Men hvis man nu satte sig ind i hendes idéer, gav vagt på dem og ligesom lyttede til hendes sjæls indre røster for at handle i overensstemmelse dermed, tror de ikke, at det ville hjælpe. Gud bevares, råbte doktoren. De vil da ikke gøre hende benegal. Fortæl hende først, at Halvor Jonsen vil komme tilbage, eller at Mitra venter hende ude i klitterne. Så skal de bare se, hvordan galskaben løber af med hende. Kold, rolig opposition, og kolde omslag, når blodet stiger til hovedet. Det er det eneste middel, forsikrer jeg dem. Det eneste middel. Nu kunne jeg ikke dy mig længere, og mens den gamle læge kradsede sin pibe ud for at stoppe sig en ny, begyndte jeg at fortælle om ringen, om graven, og hvorledes jeg ved at lytte til hendes i søvne udtalte fantasier, netop havde bevirket noget, som jeg måtte anse for en helbredelse. Denne gang slog doktoren ikke takt med fyrstålet. Han vedblev tværtimod at proppe tobak i hovedet, skønt det for længst var fuldt med en svær vantro mine. Men da jeg havde endt min fortælling, udbrød han heftig. Nå, så de er altså også med i komplottet. Tak de deres Gud, at ikke et nerveslag dræbte hende på stedet. Det er ikke deres skyld, at sagen tog den gænge. Stop, Søren, råbte han til kusken og sagde derpå ikke uden en vis bitterhed. Hvad så er de her kollega? Her går vejen til Lars Hansen. Nu fortrød jeg min åbenhjertighed, til den gamle læge rakte mig næppe hånden til afsked, men egentlig kun fyrstålet, hvorpå han rullede videre, mens blå røgvirvler bølgede bagved ham og dannede mærkelige krøller som kommentar til hans tekst. Allerede da jeg nærmede mig Lars Hansens hus, blev det mig klart, at noget lyst og glædeligt var foregået, som syntes at udbrede sin duft over selve det hjem, familien beboede. De små, blyindfattede ruder var vægene for større, og de mørke fyre, der ved at stænge lyset og luften ude, havde fremkaldt en vis trist stemning, lå fældet. Lars Hansen var netop i færd med at give de sidste banesåret. Da han så mig komme, slængte han øksen og for ud på vejen med en så drøg velkomsthilsen, at jeg ikke skal gentage den her. Derpå drog han mig ind i stuen, hvor Karen sad ved sin rok, mens Marie læste op for hende. Men ved min indtrædelse lagde hun rødmende bogen fra sig på bordet. Hvilken modsætning fra den gang jeg så hende sidst. Det var som dagen mod natten. Man kunne vel se, at hun havde været syg. Til hendes lød var fint og skært. Hendes hænder hvide og magre, og en stærk bleghed afløste hendes pludselige rødme. Men at hun endnu skulle være sindsforvirret, derpå var der ikke tegn at opdage. Hendes blik var klart og roligt, og hendes smukke blå øjne udmærkede sig netop ved et udtryk, som skønt dag og til var drømmende, dog måtte kaldes sjælfuldt og smukt. Dertil sad hendes rige hår så sirligt og fast, at man næsten måtte anse disse guldgule flætninger for støbte af det ædleste metal, og det mørke blå værkerens skørt hang til lige med de hvide forklæde i så smukke folder, at det var en lyst at se. Havde jeg ikke kendt hendes tidligere tilstand, ville jeg aldrig have anet, at denne unge pige, der nu venligt bød mig velkommen, havde været i den tilstand, jeg desværre alt for ofte havde set hende. Kan de huske mig? Spurgte jeg i prøvene. Nej, de har vel glemt mig. Jeg har set dem tit i den tid, jeg var borte, sagde hun uden spor af forvirring eller falsk undseelse. Jeg husker dem som gennem et slør, men deres stemme kender jeg fuldt vel. Den havde en mild klang. Med disse ord gik hun på moderens vink hen til et skab. Fremdrog du, ske og tallerken, og dækkede i alt tavshed, men med fuldkommen sikkerhed og ro til mig fra enden af bordet. Dog lagde jeg mærke til, at hendes blik under tiden dvælede særegent forskende på mig, som ville hun bag mine træk søge en andens. Og en uvilkårlig angst greb mig ved erindringen om, at jeg i det ydre skulle have noget til fælles med Halvor Jonsen. Dog beroligedes jeg snart, da jeg så, hvor uforstyrret hun rygtede sin dont, og hvor roligt hun gik ud af stuen, da måltidet var færdigt. Jeg var jo desuden blevet 3 år ældre. Nu skal hun sin tur i klitterne, sagde Lars Hansen og så gennem ruden efter hende. Hun og klitterne hører sammen. Tror jeg ikke, Gud hjælpe mig, at hun holder mere af dem, end af stuen herhjemme? Stuen er hende trang, sagde moderen mildt og så op fra sit ben. Der er fugle, som dør i bure, men synger ud. Nå blot hun får gå i fred, sagde Lars Hansen og kløede sig bag øret. Jeg ængstes tit for, at nogen skal kyse hende i sandene. Niels Ile er ombord på kutteren i aften, sagde konen og spandt videre. Han får ikke landlov i 7 ugedage, des for meddelst, at han drev Hans Torten en kindhest. Hvem er Hans Torten? Spurgte jeg. Det er tredje mand på kutteren, næst efter betjenten og Niels Ile, sagde Lars Hansen. Et underligt navn, bemærkede jeg. Og ja, for den, der ikke ved, hvordan han fik det, sagde Lars Hansen. Han var ude med barken Anne-Marie i Nordsøen og gik til værs under en svær byge for at beslå mærsejlene. Så lige som han lå på roen, kom der en lynstråle og rev ham ned fra den og kastede ham ned på dækket. De troede alle, at han var død og ville hive ham over bord den næste morgen. Men ligesom de ville sy ham ind i køjeklæderne, siger han. Tordne mig, siger han. Kan I have lunk og ikke lade mig ligge, til jeg selv en gang går til bunds? Så mærkede de da nok, at der var liv i ham, og plejede ham så småt, til de kom til Antwerpen. Der blev han lagt på et hospital og blev gnedet på en elektrificermaskine, for han var endnu ganske lam, da de satte ham i land. Fra den tid hedder han Hans Torten, og med undtagelse af en blå stribe ned ad den højre kind, er han lige så rask som jeg. Her endte Lars Hansen sin mærkelige fortælling og langede sin kabus ned ad væggen, i det han sagde, jeg får dog at se, hvor tøsen bliver af, og støtte hende en kende, skulle hun blive mødig på vejen. Han er forandret, sagde jeg, da losoldermanden havde forladt stuen. Ja, han er så, sagde Karen og stansede sin rok. Nu er han lige så blød og føjelig, som han før kunne være kontrær og ildsindet i alt det, som Marie angik. For småtingene fik jeg nu altid at råde. Ja, han er blevet ser forandret, som professoren siger. Give Gud, at det ikke må være for sille, så at det stakkels barn endnu kan nå sin lykke, uden at Niels Ile det onde skarn får lagt hende plat øde. Den lykke, hun håber på, får hun dog vel næppe, sagde jeg. Halvor Jonsen skal jo være forlist. Ja, hvor ved, sagde Karen tvivlende. Aviserne er ikke nu, som i gamle dage. De lyver tit en mand død. De tror altså, at han lever. Ja, jeg ved, hverken ud eller ind, sagde Karen og brast pludselig i gråd. Taler jeg med Marie, der barste mig grangiveligt for, at han må leve? Så fast og sikker en trogiver, hvor herre ikke nogen forgæves. Men snakker jeg så med doktoren, så tager han alt plat fra mig igen og siger, at sådan en tyrke tro netop er bevis på, at hun endnu ikke er rigtig i hovedet. Meget har han gjort for hende. Men tror jeg så skam ikke, at han har fået nær til hende, fordi hun kom sig på Sankt Helenes grav. Hvor kan også nogen være tumpet i hovedet, der læser så vel som hun? Hvad var det, hun læste for dem, spurgte jeg. Ak, sagde Karen. Det er sådan en herlig bog, som vor gamle præst gav hende, dengang hun stod til konfirmation. Den skildrer så grangiveligt, at jeg i sommetider tror at være midt inde i Tyrkiet, eller hvor det nu er. Ret nu som de kom, sad hun og læste om de tre prinsesser, hvoraf den yngste blev trofast, mens de to andre glemte hver sin hjertens kær. Den historie har hun altid holdt mest af. Og når hun kommer til det sted, hvor prinsessen sidder alene ved stranden og ser ham komme på kobberhesten, så de lyse luer står ud af dens næsebor, der lyser hendes øjne sådan, at jeg nok kan se, hvad hun tænker på. Men så lukker hun tit bogen og siger, sorgen er jo aldrig så tung, at glæden kan vorte det større. Ja, håb er sjælens dåb, som var præst sagde, det beskæmmer ingen. Jeg greb bogen og bladrede i den. Det var 1001 nat, og man kunne se, at den var blevet læst flittigt, ligesom jeg lagde mærke til, at de steder, der gav fantasien friest spillerum, ofte var understregnet med en grov blyant. Forstår de nu også alt, hvad hun læser? Spurgte jeg. Ja, sommetider kan det jo være svært nok for mig, sagde Karen. Men for hende går det des bedre, al den stund præstens døtre læste med hende fra lille af. Dengang skønnede hun så let, at hun næsten nemmede en bog udenad, blot hun havde læst den 2 gange. Men så måtte vi lukke for boghylden fra det lav, hun mente at se under barnet. Nu tænker hun vel ikke mere derpå? Nej, sagde Karen. I lange tider har hun ikke talt et ord derom. Men lige indtil hun blev så syg, så hun ofte syner derude i sanden, så hårene måtte rejse sig på ens hoved. Men de betød aldrig noget for andre, og kun lidt, sagde hun derom til os. Efter hendes sygdom har jeg ikke mærket noget, det jeg ved af, så nu har vel herren taget magten fra det onde, der pinte hende, og har betænkt at gøre hende karsk. Kom Halvor Jonsen blot igen, så sandt tror jeg, hun glemte al sin kummer og kvide. Jeg traf doktoren ved toldstedet og kørte med ham til vejskillet ved den sidste klit. Han fortalte mig, at Marie havde sagt, at Halvor Jonsen ville være tilbage, når nyet blev fuldt. Det er der kun 7 dage til. Ak ja, det samme har hun sagt til mig, sukkede Karen, og det tyder intet godt, at hun på ny vil ud til havfruestolen, når solen går til ro. Der fik hun sine første svære anfald, og nå Gud være lovet, der kommer Lars med hende ud på vejen. Vores samtale blev afbrudt ved de indtrædende. Marie havde i hånden en buket af klokkeblomster, blåhat, valmue og andre markblomster, som trives, hvor lidt muld kommer frem, og hvor klitterne giver læ. Hun viste mig dem med barnlig glæde, som var de kosteligste urter fra et fremmed land, og ordnede dem derpå med så meget farvesans, at jeg kunne se, at præstens døtre havde lært hende mere end at læse. Senere fik jeg da også at vide, at præstens yngste datter havde haft meget omgang med Marie, og foreslog at tage hende med til hovedstaden, da de rejste. Deraf blev der dog intet, da Maries forlovelse og sygdom kom imellem, men det gav mig nøglen til, hvorfor hun både i dragt og lader var noget mere end en sædvanlig fiskerpige, ligesom også hendes fantasier i de ensomme klitter vel kunne være påvirket af de mærkelige drømme i de gamle østerlandske eventyr. Tiden henglæd let og behageligt i Lars Hansens hus, eller snarere uden for dette. De allerede om morgenen lokkede den vildsomme natur mig ud til nye undersøgelser, enten i klitterne eller på havet. Først om eftermiddagen vendte jeg tilbage med mit udbytte, og når jeg havde underkastet dette den første foreløbige behandling, tilbragtes aftenen gerne i Lars Hansens forreste stue under en pasjar eller oplæsning af Marie. Men når hun greb bogen med sin bløde, friske stemme, gav sig til at læse en af Scheherazades underfulde fortællinger, der lyttede de andre til i tavshed. Men på mine spillede i hendes ansigt, på rødmen, der kom og gik over hendes kinder, på øjets funklende glans og stemmens overgange, kunne jeg vel mærke, at hun ligefrem gennemlevede, hvad hun læste så inderligt, at hun kunne tro det som virkeligt. I sådan øjeblik kunne der komme et seeragtigt udtryk i hendes blik, og hun kunne bevæge så stærkt, at hun måtte lægge bogen fra sig. Men dette tydede jo kun på en let bevægelig livlig fantasi, som farvede sig eventyrets rige billeder. Derimod var det mig mere påfaldende, at hun hver aften kom senere og senere hjem fra havfruestolen, og at hun der ofte i sit ansigt havde et uroligt eller skuffet udtryk, der ikke spåede mig godt.